Isaia toko fa telopolo. Joda tao amin'ny namba tsy hikambana amin'ny Egipta hiady amin'ny Sankeriba. Loza ny zaza maditra izay makasaina nefa tsy avy amiko hoy Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko, mba hanampy ota amin'ny ota, dia izay mandeha hidina any Egipta nefa tsy nanadrana tamin'ny vavako, handositra ho any amin'ny fiarovana mafy ny farao sy hialokaloka ao amin'ny alokaloky Egipta. Kanjo ho tonga enatra ho azy ny fiarovana mafy ny farao, ary ho fanalambaraka azy ny fialokalofany eo amin'ny alokaloky Egipta. Fa tonga ny Joanna ireo lehibeny, ary tonga any Anesa ny irany. Izy rehetra dia samy hahazo enatra noho ny amin'ny firenena tsy mahasoa azy, dia izay tsy mahavonjina mahasoa, fa tonga henatra sy latsa kosa. Faminaniana ny amin'ny Behemota any amin'ny tany atsimo. Any amin'ny tany mampahory sy mahaporiporitra, izay iavian'ny liombavy sy lionda, ary ny mena rana sy ny mena rana afo manidina, no nitondrany ny arenany teny an-damosin'ny briky tanora, ary ny fananany teo amin'ny trafin'ny rameva ho any amin'ny firenena tsy mahasoa azy. Nefa zava-poana sy tsinitsinina ny famonjeny egiptianina, koa izany no nanaovako azy hoe ilay berehaka tsy mety manao na inona na inona. Mandehana ankehitriny, soraty amin'ny fafana eo anatrehany izany, ary soraty amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dri izany. Fa firenena maditra izy, zaza mandanga, dia zaza izay tsy mety miaino ny lalànan'i Jehovah, izay manao amin'ny mpahita hoe aza mahita, ary amin'ny mpaminany aza maminany zavatra marina aminay. Manao vavava malefaka aminay, maminany fitaka, miala amin'ny lalana, mivili amin'ny alea, atsahary ny iray masin'ny Israely tsy ho eo any lohany intsony. Koa izao no lazai ny iray masin'ny Israely: satria mandahy izany teny izany ianareo, ary matoky ny fanaovana ankeriny sy ny fiolako lahana ka miankina amin'izany, dia ho aminareo ity eloka ity, tahaka izay mivava efa mila ianjera sy izay mibohitra amin'ny manda avo, ka ho tampoka dia tampoka no haharavany. Ary ho vakivakina izy tahaka ny fahavakivaky ny vilanin'ny mpanefy tany manga raha motsamotsaniny ka tsy hitondrany roa, koa rehefa motsamotsana izy dia tsy hisy vakiny ho azo atao fangalana afo ao ampatana na ho azo atao fangalany rano andavaka famirindrano aza. Joda ampirisihina hitoky amin'i Jehovah. Fa izao nolazain'ny Tompo dia Jehovah ny iray masin'ny Israely: amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no hamonjenanareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokina no hisiny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Fa hoy kosa ianareo, tsia, fa handositra mitaingy soavaly zahay. Koa noho izany dia handositra tokoa ianareo, ary hoy ianareo, hitaingina ny faingatongotra zahay, ka dia ho faingatongotra koa ny manenjika anareo. Ny arivo handositra raha rahonany anankiray, eny, handositra ianareo raha rahonany dimy, mandra-pahatonga ny sisa aminareo ho tahaka ny tokazo avo any tampon'ny tendrombohitra sy tahaka ny faneva any amin'ny havoana. Koa Jehovah dia mbola hiandro mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantrany ianareo. Fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah sambatra izay rehetra miandry azy. Fa ianao ry firenena mitoetra hoziona any Jerusalema, dia tsy hitomany intsony, fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Eny, raha voareny izany dia hamaly anao izy, ary homeny Tompo mofo fahoriana sy rano falahelovana ianao, ary tsy hiery intsony ny mpampianatra anao. Ny masonao hahitan'ny mpampianatra anao, fa na mivily fo amin'ny ankavanana ianao na mivily fo amin'ny ankavia, ny sofinao dia handreteny ao ivonao manao hoe, ity no lalana ka andehano. Ary holotoinao ny takela-bola fotsy voapetraka amin'ny sampinao voasokitra, sy ny takela-bola mena voapetaka amin'ny sampinao anidina, ka harianao tahaka ny lamba maloto izany. Miala amiko no teny hataonao aminy. Ary dia hanome ranonorana ho any voana fafinao any an-tsaha izy sy mofo vokatry ny tany sady tsara no vokatra. Ary amin'izany andro izany ny ombinao dia hihinana eny amin'ny tany malalaka, ny omby sy ny briky tanora izay miasany tany dia hihinana vilina voaisira izay voatsikerakera amin'ny zay ratsy sy ny fikororoana. Ary any amin'ny tendrombohitra avy rehetra sy ny havoanany randraina rehetra dia isy ony sy rano velona amin'ny andro lehibe famonoana dia amin'ny andro hianjerany tilikambo. Ary ny fahazavan'ny volana dia ho tahaka ny fahazavan'ny masoandro, ary ny fahazavan'ny masoandro dia ho avy fito eny, ka ho tahaka ny fahazavan'ny hafitoana amin'ny andro hamehezan'i Jehovah ny fahatorotoroan'ny olony sy hanasitranany ny fery tamin'ny namelezany azy. Fitsaran'i Jehovah ny Asirianina. Indro avy any lavitra any ny anaran'i Jehovah, mirehitra amin'ny fahatezerany izy sady midonaka amin'ny setroka be. Ny molony dia feno fahatezerana, ary ny lelany dia tahaka ny afo mandevina, ary ny fofonainy tahaka ny rika manafitra havozina hanasivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana, ary fisilambridy mampivily eo amin'ny valan'ny ranony olona. Ary ny hira hataonao dia ho tahaka ny amin'ny alina fitandremana ny andro firavoravona, ary ny hafaliany fo dia ho tahaka ny olona mandeha omban'ny fiotsodina ho any an-tendrombohitr'i Jehovah, dia any amin'ny vatilampin'ny Israely, ary Jehovah hanandratra ny feon'ny fiandrianany sy ampisehon'ny fiantefan'ny sandriny amin'ny firehetan'ny fahatezerana sy ny lehilafy mandevina sy ny ranonorambaratra sy ny orana mifafy ary ny havandra vaventy. Fa ny feon'i Jehovah dia haharaky tahotra ny Asirianina, hasiany amin'ny tsorakazo ireo. Ary nahaiza nahaiza no hamelezan'ny tsorakazo voatendry izay hamelian'i Jehovah azy dia harahina pongatapaka sy lokanga izany, ary amin'ny ady hamelezan'ny mafy no hiadiny aminy. Fa efa voavoatra fahataloha tofeta, eny, efa nataony vonina ho any mpanjaka izany, efa nataony lalina sady malalaka izy, ny antotany dia misy afo sy kitay betsaka, ary ny fofonain'i Jehovah izay tahaka ny renirano solifara no mampirehitra azy.